Gepleyen Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 14-nji awgusty, Gepleýen 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Azatlygyň Türkmenistandaky öňki habarçysy Hudaýberdi Allasow 35 ýaşyny aradan çykdy. Çağalar mektebe taýýarlanýar. Köpçülükde okuw esbaplaryna pul yetmeýär. Balkanyň onu goly owasyna ýer saklamalar köpçülükleýin haram ölýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen tilmen ýogsun anny urwan tanş edýärin. Ukrainanyň yaralı güýçlerini Kursk tewtinine köjümüne garşy durmak tyýnansygynyň arasynda Russiýa käwr goşun bölümlerini Ukrainanyň çägindän çykaryar diýip Wall Street Journal gazetesi Amerikan resmiýlerine salgylanyp habar berdi. Resmiýleriň sözlerine görä, bu Ukraina goşununyň Russiýanyň çägindäki harwa operasiýasynyň Moskwany Ukrainada alyp barýan giň gerimli urşuna gatnaşýan eskerleriniň bir bölegini Ukrainadan çykarmagy mejbur edýär. Nöň gorkoýan ilkinji alamatdyr. Amerikan analitikleri Russiýa näçe goşun bölümüniň geçirilýänini we munyň Ukrainadaky söwgüşlere nähili täsir edip biljekdigi barada hiýerlikçe belli bir netije gelmediler. Emma Rus goşun bölümleriniň Ukrainadan Kursk sewtine geçirilmegi Ukrain wekilleriniň Russiýanyň çägindäki operasiýanyň Moskwany Ukrainadaky söwgüş meýdanynyň goşun çykarmagy mejbur edenini barada aýdan sözlerini doğurduğunu tasdikleyen. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelensky 13. Ağustos'ta yurdun yaralı güçlerinin hedir Rusya'nın Kursk sevtinde 74 tane ilatlı nokodik gözükçülük aslını alanlığına etti. Onun X platformasında aydan sözlerine göre, çılçırımlı yığcam sövgüçlere karamazdan Ukrayna'nın yaralı güçleri sevitte öne gitmeğini devam ettiriyor. Şeyli de Zelenski, yesir alınan Ukraynalarla çalışılacak Rus yesirlerini nazarda tutup, harbaların alış çalış kazınasını köpöldenliğine etti. Ukrainanyň yaralı güýçleriniň baş serkerdesi Aleksandr Sirskymynyň prezidenti gözegçiligi alınan Rus territoriýasynyň ulluğunyň 1400 kilometre barabardygyny aýtdy. Bu Rus goşunlarynyň şu ýyl Ukrainanyň Donetsk we Kharkov sewtlerine eden hüjümlerini ele alan yerlerinden biraz az toprak. Bu aýdylýanlaryň garaşsyz tasdiklemesi ýok we olar köp harby hünermen we analitik tarapyndan tankyt edilýär. Halkary araçylary Israil bilen Hamas'ın arasında petige diren yarışık gepleşiklerinin kaytadan tere tapkırdan başlanmağına umut bağlayarlar. Yönü Abbas'a ve Avrupa Birleşik tarafından terör roması yürüp keskitlenen Hamas toparı ile İsrail'in arasında gepleşiklerde öngörüşlük kazanmak mümkünçülüğü ağız olup görünüyor. Tere gepleşikler 15. Ağustos'ta başlanmalı. Ama İsrail ve Hamas halkara derecesinde kullanılayan yarışık teklifini indikadın uğrak ol tere ağır alıpmakla hatlaşya. Bu döwürde geçirilen gıytaklayın gepleşiklerde düýüpli ilerleme kazanılmadı we alalaşylmayan meseleler saklanyp galýar. Öňe sürilýän täze şertler öňüňçülük kazanylmagyny kynlaşdyrdy diýip habarda berilýär. Hamaz gepleşikleriniň täze tapgyryna gatnaşyp gatnaşmajakdygyny entek açasan aýtmady. Şu aralykda Gazda barýan söwgüşler mewjudýar. Iranyň we onuň sewtdäki wekilleriniň biri bolan Hizbullah bilen Has uly Sevit urşunyň turmak kowatyrlary ýokurlanýar. Hamal 13-nji awgusta Israiliň Tel Aviv şäherini we onuň töwereklerini 2 sany M-90 raketasy bilen nişana alanlygyny aýtdy. Israil medeniýeti Tel Avivde partlama seslerinin eşitlendigini ýöne pidalar barada habaryň ýokdugyny aýtdy. Kırgızstanyň içeri işler ministrligi 13-nji awgusta Bulgar häkimetleriniň Bulgariýada ele salynan ýüzlerçe kilogram gereginiň Kırgızstandan getirilenini barada aýdan sözlerini öret etdi. Ministrlik bu habarlaryň bagly ýagdaýlara gözegçilik etmek üçin Bulgar häkimetleri bilen ara gatnaşyk saklaýanlygyny aýtdy. Bulgariýanyň port işgärleri bir günüň Gara deňziň Burgas portuna bahasy 38 milyon dollar çemesi hasaplanýan neşe maddasyny 436 kilogram gereýin ýükünü ele salanlyklaryny aýtdylar. Gereýin ýükü iýul aýynyň aýagynda Kırgızstanyň Kuryer yolu bilen Gürcistan'ın Karadeniz'deki Batumi Deniz portuna gelen yük uluğundan tapılıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz son kabarlar dinlediniz.